Dobrý den, já vás vítám na třetím setkání s třetím semináři MUESu. Mé téma bude praxeologická metodologie. Záměrně jsem tenhle ten název volil tak trochu víceznačně, jelikož jednak slovo praxeologie se dá vykládat více významy a jednak slovo metodologie se dá vykládat více významy. Jo, praxeologie klasicky spojená s rakouskou školou. Škola, která bývá tady na téhle fakultě vyučována v rámci částečně nějaká zmínka v rámci hlavních směrů ekonomického myšlení, případně pak víc s profesorem Fuchsem v dějinách. Ale nějaký samostatný kurz na rakouskou školu neexistuje. Případně občas, určitě jste se ale většina z vás setkali s nějakými readingy, s nějakým čtením jednotlivých rakouských představitelů. Tak v první části bych udělal takový několikaminutový nějaký historický exkurs do toho, co byla ta rakouská škola, jaký byli její představitelé. Ono se to a zkusil najít nějaký, ukázat nějaké souvislosti, které tak v průběhu té historie vstupovaly později do podání nebo do ekonomie Ludwiga von Misese, představitelé už je třetí generace rakouské školy, který jakoby proslavil nebo přišel s praxeologií. Praxeologie se ještě nedvojím významu, pro Misese je praxeologie nějaká oblast studia, nějaký fenomén, který museli studovat, pojmenování jich, ale pak pro další představitele ještě může být interpretována jako nějaká metoda. Jo, je důležité ještě to slovo, že to je metoda a bude později vysvětleno. Na druhé straně ta další významnost, která z toho názvu plyně, je metodologie. A co to je metodologie? Zase neučí se žádná standardní metodologie na téhle škole, no popřípadě učí se na doktorském studiu nějaký kurz, respektive se ještě učí na magisterském studiu asi ve čtvrtáku nějaký kurz, ale ten pokud vím, tak má asi doposavat 8-10 absolventů, takže taky jakoby nepředpokládám nějaký povědomí o metodologii moc. Takže chci jakoby tu přednášku zaměřit jednak na vysvětlení, co to je praxeologie, a jednak podat nějaký vztah k metodologii vědy. Jo? Zdá se mi, že praxeologie a metodologie vědy nejsou navzájem nekompatibilní a praxeologie může pomoct nějaké interpretaci nebo mít nějaký pohled na tu metodologii vědy. Co se týče ještě metodologie vědy, tak jsou lidi jako Stigler nebo Pareto nebo Michal Kvasnička, který se domnívají, že metodologie vědy je potřeba dělat až v 60 letech, až prostě ekonomové udělají spoustu přínosů, tak až teprve tehdy se věnovat metodologii. Na druhou stranu jsou další, jako například obzvlášť rakouská škola, nebo James Buchanan, který se naopak domnívají, že je potřeba jako se metodologii věnovat nějak průběžně, že sice neumožní vyřešit nějaký problém, ale aspoň vám ukáže, kde ty problémy jsou, nebo jaký povahy ty problémy jsou a tak podobně. Jo, což by mělo být nějaký zpětný poučení, nebo nějaký přínos taky do téhle přednášky ukázat, co ta metodologie umí říct a co neumí říct. Rozhodně dopředu, jak se tak strážet očekávání, ale po absolvování téhle přednášky se rozhodně nedovíte, jak udělat lepší ekonomii. Jo, ale nějaký problémy, kde jsou, kde se můžou jevit, se pokusím naznačit. Jo, takže názory jsou jak odmítavý, tak přijímají různě. Jo, teďka bych teda udělal rozčinil jsem tu přednášku do třech okruhů. První okruh by byl teda historie rakouské školy. Po tom prvním okruhu bych teda chtěl udělat nějaký prostor pro pár otázek. Druhý okruh, co to je praxeologie, podání právě Ludwiga von Misese. Zase jakoby skončíme nějaký pár otázek. A ty dva okruhy první nějak zamýšlím, aby se vtělili do toho okruhu třetího. A zase uděláme třetí okruh a zase bychom mohli, už by byl konec a udělali bychom vlastně nějakou diskuzi. Jo, ten Ludwig von Misese, hlavní představitel praxeologie, mimo jiné jenom jsem vzal pro ukázku už, v těch anotacích jsem podal, že už existuje ta kniha i online, ale Liberální institut, jestli se nepletu, tak loni tuhle knížku vydal a je už dostupná i v češtině. A lidi komise se jako nepřichází s tou praxou lidí jako čistě nějaký zjevení, že naraz se to jenom Misesovi objevilo. Samotný ten název je starší než Ludwig von Mises a ty problémy, které ta praxologie řeší, jsou taky starší. Takže i ta historie rakouské školy k tomu výkladu praxologie je nutná. Jo, a rakouská škola, jak nejspíš všichni víte, vzniká s Karlem Wengerem v marginalistické revoluci roku 1871. Do jisté míry teda jako reakce na předchozí klasickou školu, která se zaměřovala na nějaký pohledy spíš jakoby makroekonomický a měla problém vyřešit paradox hodnoty. Přichází Karl Menger se svým marginalismem a v roce 1871 s knihou Grundsätze der Volkswirtschaftslehre nebo Principles of Economics přeloženo do angličtiny, v češtině jestli se nepovedlo, tak přeložená nyní a jinak nějaká zásady národohospodářské nauky. Nebo není pravda, že ta marginalistická revoluce přichází výlučně z Mengerem, ještě zároveň přichází z Jevonsem, a se napětlo o dva roky později, nebo o tři z Walrasem. Ale podání Mengera je do jisté míry specifická. Není ten marginalismus takový, jak podání těch amerických ekonomů. Primární cílem, které máme napsání toho, těch principů ekonomie, je objevit nějaké jiné principy, nebo nějaké zákony, které ovládají ekonomické fenomény. To je vždycky ještě potřeba hlavní cíl, který ten Menger si představuje, který on chce od vědy, od teoretické ekonomie, který on chce dosáhnout. Pro Mengera ještě specifický, že on se sám chápe jako součást německé tradice. Ještě z historie připomenu, že nějak paralelně se vyvíjí Anglie s Francií, vznikly fyziokraté, klasická škola, zatímco v Německu různé kamerální vědy. Jo, vědy zaměřené spíš jako na nějakou správu státu, ale podobně. Ale už aj jako do německého myšlení přichází nějaký jakoby ten národohospodářský pohled. Jo, nějaký jakoby částečně snaha vysvětlit něco teoreticky. Jo, ale... No, Menger sám se teda považuje za člena, za jakoby součást toho rakouského, teda, pardon, německého přístupu. Z nějakých představitelů tam byl Rocher, Knies nebo ještě lepší Rau, který napsal nějakou knižku, který právě ten Rocher s Kniesem četli, zároveň četl i Knies a Menger se právě sám sebe považoval, že pokračuje v té tradici Raua. Jo, napíše Grundsätze nebo ty základní pojednání, snaží se tam vyjádřit nějaké problémy hodnoty, na to je to zaměřený, subjektivní hodnotu, ale když je vydá, tak se knižka nesetká s úspěchem a něco je špatně. Němci, německá historická škola nějak nemají tendenci Mengera přijmout, považují ho prostě z Rakouska, to, co píše, není vůbec zajímavý. A v Německu se mezi tím ještě do popředí dostává Gustav Schmoller, další generace rakouské německé školy. A v duchu Němců zase trošku jiný přístup oproti těm anglickým a francouzským větvím, ne přístup nějakým přirozeným zákonům, něco vlastně, co je ve společnosti neměné, nějaký zákony ovládající ekonomické jevy, principy neměné, ale prosazuje se tam nějaký jiný filozofický vliv, třeba především Hegel a podobně, nějaké jakoby jednoduše představa nějaký duch doby. Jo, něco, každý stát má svůj vlastní nějaký duch doby, nejsou žádné jednoznačné ekonomické principy, to, co platí pro Anglii, platí pro Anglii, to, co platí pro Německo, platí pro Německo. Jo, a Angličané, Smith a tak, nám nemůžou nic doporučovat, protože my jsme úplně v jiných podmínkách a musí se to hospodářství sledovat nebo zkoumat odděleně. Jo, s tím Menger samozřejmě souhlasí, vidí tam nějaké neměnné principy a snaží se tenhle ten pojem vyvrátit. Vyvrací to ve svých dalších knize, která je pojmenovaná, je tam napsaný Unterzuchungen, nebo do angličtiny asi přeloženo jako investigation, pojednání o metodologii sociálních věd a politické ekonomie obzvlášť, ve které právě kriticky naráží na německou historickou školu, obzvlášť na Gustava Schmollera. A snaží se dokázat, že tady ty teoretické zákony, jak jsem říkal, možné jsou. On rozliší ekonomii nebo nějaké oblasti zkoumání ekonomie na tři disciplíny. Jedna je jako zkoumání individuálního. Tam jako je možná právě uplatnění nějaké statistiky nebo těch historických metod, které ta německá škola používá. Znamená respektive se brání co nejvíc dat, nějakých jednotlivin a z nich jakoby něco ideálně usoudit. Ale o co hlavně Wengerovi jde, tak je jakoby druhá oblast zkoumání nějakého obecného nebo exaktního, ničeho neměného. Jo? Něco, co vlastně jakoby nejde říct z těch jednotlivin, ale musí se na to přijít předem nějak teoreticky. No a třetí součást ekonomie jsou nějaké veřejné finance a takové věci, nějaká konkrétní doporučení. Jo, tak vlastně jakoby už se tady s rakouskou školou začíná táhnout jedna úroveň problému, odlišení toho jednotlivého a oblast, kde se dá uplatnit nějaká statistika a oblast obecného, kde se statistika nedá uplatnit, kde se musí zkoumat nějaké ekonomické jevy. Zároveň jsem říkal ještě, že Menger představitel marginalismu, jo, ale je to jiný marginalismus, než má v podání Jevons a Valras. Menger to nikdy nedospívá k těm známým vzorečkům, nevím teďka, který Husserův zákon, je to MUX/PX rovná MUY/PY, že užitek se jakoby rovná ideální ceně nebo té oběti. Tu Menger nikdy nedospívá, ale on dospívá k nějakým intervalům. Jednotlivý jakoby chápe statky zboží, jakoby jednotlivý kusy nejsou ideálně, jakoby nejsou ty statky jakoby nějak spojité, jsou to jednotlivý kusy a vzhledem k ceně tam vždycky vzniká nějaká ta neekvivalence ve směně. Jo? Vždycky vzniká nějaký pásmo, ve kterým se může ta cena utvořit. Zároveň ještě podstatní pro Mengra, že ještě si všímá dalších věcí na té konkrétní směně, a to je, že směna si vyžaduje nějaký čas, je zaměřená do budoucna, tudíž s ní přichází nejistota, jsou tam už nějaké transakční náklady. A tady tyhle ty věci Menger nepovažuje, že jsou nějak jednoduše vtělitelné do nějakého matematického vzorce, tak nepovažuje pro tu svoji druhou oblast, pro to zkoumání ekonomie, za podstatnou matematiku. Jo? Pro matematiky to znamená to, že ji odmítá, ale nepovažuji za užitečnou. Jo, stejně tak jakoby později Mises, matematika není špatná pro oblast toho individuálního, ale matematika je, ale nám to individuálně jakoby nepomůže vyvodit ta matematika ekonomické zákonitosti. Jo, on jakoby napíše pak nějaký dopis Valrasovi právě, že je zajímavý, co on dělá, ale jakoby, že mu stejně ty vzorečky nepomůžou říct, co je podstatou ceny, co je podstatou různé mzdy nebo nějakých dalších ekonomických kategorií. A asi to nejvýznamnější, co od Mengera přišlo pro budoucí rakouskou školou, jednotící prvek pro každého dalšího představitele je subjektivismus. To znamená, že jednotlivci hodnotí ty dané konkrétní statky nebo dané konkrétní, no, především statky, bez hodnocení těch konkrétních jednotlivců statky nevznikají. Tak to teďka nějak. Jo, že subjektivní evaluace prostředků jednotlivci, které věří, že uspokojí jejich potřeby, jsou původem ekonomického jednání. Bez toho, aby člověk subjektivně ty statky nehodnotil, aby uspokojil vlastní individuální subjektivně vnímané potřeby, by ty statky nebyly. Jo, tím na jednu stranu vyvrací ještě tu klasickou školu, co se týče její objektivní hodnoty. Jo? Určitě tam právě poptávka hraje vliv. Pro rakouskou školu pak nabídka je zároveň taky jakoby součástí subjektivní interpretace nějakých nákladů, které mají subjektivní povahu. Jo, že charakter statku je pouze věcí hodnotícího člověka. Jo, ještě co z historie může být zajímavé, že tady s tímhle s tím subjektivním prvkem Menger taky jakoby nepřichází bez čistě novýho, ale jsou nějaké práce, že už v té učení německé historické školy překvapivě si může jako se tady ty subjektivní prvky nachází. Jo. A debata, kterou tady ta metodologická debata, taky která později ještě vychází, nebo bývá pojmenovaná Methodenstreit, tam je nějaký spor o metodu, tak ta nakonec vyjde dostracená, Menger jednak nebyl moc diplomatický a Schmoller na druhou stranu taky ne, takže vesměs jakoby dochází k nějakým urážkám a tak podobně a debata postupně vyšumí, vyjde dostracená. A Menger znepokojen tady tímhle s tím stavem, tak v roce 1903 odchází jakoby z ekonomie. Jo, ještě jakoby zůstává u vědy, ale už se věnuje spíš psychologii a další. Jo, takže v roce 1903 Menger odchází a přichází dva jeho další žáci, jednak Friedrich von Wieser a Eugen von Bembaverk. Oba dva velmi blízcí, nakonec Bembaverk si vzal sestru Friedricha von Wiesera a společně studovali, ne teda přímo pod Mengerem, ale jeho dílo znali. A oba dva přichází a tady s tímhle dvěma ekonomii rakouská škola dostává nějaké své jméno. Menger, jeho dílo nebylo do angličtiny přeloženo delší dobu, když to hnedka na počátku 20. století hnedka dochází k překladu děl Wiesera i Bembaverka, takže anglicky mluvící svět dostává jakoby podvědomí o nějaké ucelenější rakouské škole, nebo ucelenější. Jakoby v té době ještě jakoby pár představitelů, ale už že se formuje trošku něco jiného, nějaká jiná teoretická větev. Jo, ještě samozřejmě Wieser i Bembaverk se považují jako součást nějakého pomyslného hlavního proudu. Myslí si, že řeší stejné problémy a jenom jakoby mají trošku jinou nějakou metodu, nebo tak. Jenom na připomenutí znova Friedrich von Wieser. Jeho můžete znát díky té koncepci alternativních nákladů nebo nákladů obětované příležitosti. Někteří ho můžou znát ještě díky tomu, že údajně inspiroval Schumpetera k jeho teorii inovacím. Zároveň ještě Mengerův přínos se bere, že spočívá ve vztahu hodnoty a ceny a nějaké jakoby, ekonomické významu ceny pro to hodnocení, jinak řečeno. Což později ovlivní Misesovou teorii kalkulace. No, ale metodologické otázky nějak Wieser neřeší a tak ho nechme dál. Další je Eugen von Bembaverk, jeden z nejznámějších rodáků tady z dnešního města, že je Brňák původem, ale odchází si jako většina významnějších lidí té doby odchází do Vídně. Stává se později ministrem financí. Jo, na post Karla Mengera na Dánské univerzitě přichází Wieser, Bembaverk se stává ministrem financí, nejspíš úspěšný, protože si ho pak dali na obrázek 160 kotky. A Bembaverk vstupuje do jisté míry do meteorologických diskuzí, ale taky méně jak Karla Mengera následně Mrs. Heike. Co je však ostatní Bavarkovi, Hayek se jednou vyjádří v nějakým článku, že když hodnotí předchozí členy rakouské školy, že Friedrich von Wieser byl nějak madler nebo puzzler, já nevím, jak to přesně přeložit, ale že zkrátka jakoby v ekonomii tolik toho nevěděl, ale dokázal si spoustu věcí nějak různě spojovat a vymýšlel originální teorie, když toho Ben Bavark, jeho popis je jakoby nějakého mistra věry. Prostě to, co bylo v ekonomii tenkrát známo, tak Bembaverk ovládal a uměl aplikovat a kdykoliv byl nějaký problém, tak věděl, kam ho zařadit a mistr věry. Jo, co ještě Bavarku významný počin, že on organizuje nějaký seminář v Praze, Vídni. V té době Vídeň jako plná takových různých samozniklých seminářů s různýma tematikama. Nejak MUS převětšinou bývalý uzavřený pro nějaké zvané členy, stále členy. A jeden z těch seminářů Ben Bavarku v sobě sezval do budoucna významné lidi. A čím byl ještě zajímavý, že Ben Bavarek se snaží tam nějak spojit marginalismus, který přichází a který mu dává větší význam, rozvádí dál ten rakouský marginalismus a zároveň s kritikou Marxe, nějakou metodologickou. Že z pohledu marginalismu jeho teorie hodnoty, pracovní teorie hodnoty není udržitelná. Nicméně ty jména, které se na tom semináři objeví, tak jednak my se s tím budou mluvit za chvilku. Schumpeter, další významný ekonom, určitě znáte. Kaufmann, spíš nějaký metodolog, o kterém ještě taky budu mluvit, taky zajímavý. A poté další máte Otto Neurath, to je jeden z představitelů pozitivismu, o kterých ještě dá chci něco říct, jakoby směr, který ovlivní metodologii. A primárně, jestli co bude tedy pozitivismu, že se stával hlavně na přírodní vědy. Jo, Otto Neurath je jedna z výjimek, takový hrozně aktivní pán, plný energie života, ale zároveň nějaký zvláštní myšlenek. Ten se snaží pozitivismus aplikovat na oblast sociálních věd. Myslí si, že někdy bude možné vysvětlit jednání nějakými objektivními příčinami. Jo? A poslední je Hilferding, který se proslaví, který později s jeho jméno se spojí s marxismem, ale zkrátka velice různorodý seminář, který ten Ben Bavarek pořádá a pro nás bude významný ještě tady ten spojení mezi Misesem a Neurathem, který už se tam střetávali, viděli ty své myšlenky a to, co Neurath říká o tom, že ekonomie může dělat a nemůže dělat, tak Mises se jakoby přiměje k více kritikám. Jo, tady máme Ludvíka von Misese. Já jsem tam jenom vypsal na začátku jenom to jakoby dílo, kde on se v podstatě věnuje metodologii, nebo respektive ty první dvě díla, tam přichází do ekonomie z teorií peněz a v druhém díle z jeho, kde nejspíš budete znát jeho z kritiky socialismu, nebo to, co se tady občas na téhle škole čte. Takže buď to jako by velká kniha socialismus nebo ta socialistická kalkulace, respektive pak tady ty čtyři díla jsou ostatní, co se týče metodologie, přístupu Misese ekonomii z metodologické stránky. Jo, ale jak to konkrétně Mises to ekonomii říkal, uděláme hnedka. Tak po Misesovi přichází ještě, jakoby, dalo by se říct, že tři významní představitelé rakouské školy. Už se jakoby víc, zase, jo, jsou jakoby mezi nimi určitě nějaký specifika, co jakoby se bere, že jejich jednotícím znakem je subjektivismus. Jo, oproti všem ostatním se tady dělenský lidi zdůrazňují na to, že jednání plyne, nebo má nějaký jakoby důsledky, má to, jak subjekty hodnotí to jednání, nebo to, co vnímají nějaký metodologický subjektivismus. První významná teda postava, určitě znáte, Friedrich Hayek. V počátečních fázích nějaká díla o monetární ekonomii, propojení s teorií kapitálu, za což později dostává Nobelovu cenu v roce 1974. Friedrich von Hayek, talentovaný ekonom na začátku své kariéry v podstatě má nějaké stáže tady ve Spojených státech podobně, ale vrací se a pracuje v Ústavu pro výzkum hospodářského cyklu. A pod Misesem, takže s Misesem se seznamuje, Misese zná a dalo by se říct, do jisté míry pokračovatelem, když se ta jejich dráha tak nějak oddělí. Dalším ekonomem Rothbard, pozdější větev po vypuknutí druhé světové války, ty Rakušáci jednotliví, jednak z těch ostatních kroužků jako pozitivisté a tak podobně. Jo, tam nebyl jenom ten Otto Neurath, ale byli tam ještě další významní jakoby Popper, o kterým budeme mluvit ještě, nebo Freud, nebo další. Většina jich emigruje z Rakouska. Hájek teda emigruje už ve 30. letech díky Lionelu Robinsonovi do Velké Británie. A tam má nějaké právě debaty o monetární ekonomii s Keynesem. Keynesová ekonomie pod Velké depresi jakoby převládá, Hájek se uchyluje k nějakým debatám o metodologii, o zase o nemožnosti socialismu a tak podobně, respektive později i o k dalším vědám. Když věděl, že nemá jakoby takový potenciál, jakoby není tolik poslouchán ekonomii, tak přechází k psychologii a k různým politologiím a podobně. Marie Newton Rothbard, americká větev, kterou by se říct, nebo když mi se přichází do Ameriky, tak tam ovlivní dva lidi, jednak Kirznera, jednak Rothbarda. Rothbard je ta větev, která víc prosazuje, nebo která prosazuje tu praxeologii, o které budeme mluvit, a Kirzner nějaké podnikatelské objevování. Další. A poté ještě bychom mohli zmínit, v Rakousku ještě byli další jako Lachmann, který ale odjel do Jižní Afriky, nebo ještě tam byl Morgenstern a další, který ale nejsou přímo spojení s tím subjektivismem, ten Morgenstern. Tak to by bylo teda na úvod k historii rakouské školy. Ty hlavní jakoby věci, které bych chtěl zhrnout, je jednak ten metodologický subjektivismus. Už u Mengra nějaké oddělení teorie a historie nebo něco zkoumání individuálního zkoumání nějakých obecných forem. A důraz na metodologii. On s nimi se ještě říká nějaký stále jdoucí spor o metodu. Jo, furt jakoby jednotliví tady ty představitelé mají tendenci hájit ten svůj přístup oproti opozici. Já bych teďka teda udělal chviličku, jestli máte někdo názory, něco k té historii rakouské školy. Nebo nějaký spojení, případně snad. V 74. získává Nobelovu cenu. Nicméně vede se, že rakouská škola známá jako svým rakouským cyklem hospodářským. Vede se, že právě my se s Hájkem jako dokázali ten hospodářský cyklus předvídat, že i velkou krizi, velkou depresi, že odhadli, že něco takového nastane. Samozřejmě jejich ty predikce nemají kvantitativní charakter, ale mají spíš jakoby nějaký kvalitativní, ale jakoby očekávali, že něco přijde. Jo, ale na druhou stranu jejich pojetí té léčby je trošku jaký jiný, spíš jako nechte to být, musí se ta krize, dalo by si říct, nějak jakoby uklidnit sama, musí recese nějakým ozdravným procesem. Jo, ale tohle to tvrdili, ale moc se lidem nelíbilo, tak radši přejali aktivistickýho Keynese, nějaký státní zásahy, pozbudit agregátní poptávku. A tady to keynesiánské učení se stalo daleko víc populárnější. A jak jakoby v té stejné době on byl hrozně ambiciozní, hrozně sebevědomý, on se považoval, že je jakoby jeden z nejlepších ekonomů, tak ho jakoby tady ty Keynesovy názory, které jdou hodně proti němu, vytáčeli a vadilo mu, že neumí přesvědčit tu veřejnost, když to řeknu jakoby tak. Jo, takže tím, že se prosadil ten Keynesův přístup a to, co jakoby tvrdil Hájek, se neprosadilo, tak tomu jakoby bralo nějaký elán. No, jo, to jsou pak takový ty jeho právo, zákonodárství, svoboda a tady tyhle ty věci, nebo sensory order a takový nějaký věci, které vychází až později, až, nebo takový ty constitutional liberty a nějaký ty politické úvahy a tak dále. Ale už většinou jakoby do ekonomie se třeba vrací s tím jeho soukromým penězí a tak až později, ale v těch 40, 30, druhé, no na začátku 40. let, dalo by se říct, druhou světovou válkou, jakoby přestává do ekonomie nějak přispívat. Co se týče té monetární a kapitálu. To je vlastně ta cesta do otroctví, nebo jeho štěpice. No, ještě nějaký dotaz k té historii té školy, nebo?
No, mě by zajímalo, co považuji za asi nejvýznamnější příspěvek Marie Rothbarda do ekonomické teorie.
No.
No, těžký. Těžký říct. Jo, Rothbard je, jako jak ho vidím já, Rothbard je fakt specifická postava. Jestli jste vás už něco četli, tak prostě libertarián. A no. Neumím asi jednoznačně říct, co jakoby já mám nejjednoznačnější příspěvek. Oproti Misesovi třeba jako dotáhne dál teorii monopolu, nebo oproti Misesovi víc jako kladně důraz na demonstrované preference, nebo na zlatý standard, na 100% krytí a tak podobně, ale on je, já jak vidím, spíš nějakou jako větev, která víc prosazuje jakoby ty liberální názory, víc tak jakoby, nechci říct, že platný, ale víc se snaží jakoby tu ekonomii prodat k nějakým jakoby liberálním myšlenkám. Jo, obhájí myšlenku svobody. Jo, ale nemůžu říct, co jako jednoznačně. On sám Rothbard se považuje jakoby za pokračovatel Rothbarda, že říká to stejný, co on. Teda myslím se, že říká obdobný to, co on. Jenom jako, že má nějaký větší přínosy, jak s těma monopolama a tak. Jako, ještě co považuji za přínos těch dvou Izraela Kirznera, který má Foundation for Economic Education ve státech a Rothbarda, který pomáhal za zakládání Misesova institutu, že tu rakouskou školu nějak jakoby posunuli dopředu popularizačně. No, ono v tom, ten Ben Maver byl teďka považovaný za druhého nejlepšího ekonoma, co jsem někde četl, po Marshallovi. Jo, a rakouská škola ještě tenkrát jakoby docela úspěch, ale po velké depresi a té druhé světové válce téměř nulový zájem. To téměř nikdo neznal a Rothbard s Kirznerem to dokázali nějak jakoby do jisté míry zase rozjet. Tak. Jo, ještě. Jestli ne, tak já bych se přesunul k té praxeologii. Vesměs to, co budu říkat o praxeologii, tak je vzaný jakoby z prvních 100 stran tady té knížky Lidské jednání. Jo, ten v těch dalších knížkách jako ty epistemologické problémy a ty další dvě teorie historie a tak tam jakoby bere víc jakoby z nějakých jakoby filozofických pohledů, ale teďka jakoby je účelem vysvětlit, co to je ta praxeologie, jak se vztahuje k té rakouské škole a jak se pak nakonec bude vztahovat k té metodologii věry. To je to klíčové, k čemu by to mělo směřovat. Tak ještě praxeologie vesměs teda jakoby ekonomie v podání Ludvíka von Misese a hlavním rozpracovatelem dál je Rothbard, nebo pokračovatelem. Je trošku jakoby, máš jak říct, že i Friedrich von Hayek není jakoby, nedá se považovat čistě jako za nějakým pokračovatelem praxeologie, nebo jak řečeno, on jakoby zkoumá trošku jiný jakoby otázky v té ekonomii. A to, co je ta praxeologie nebo nějaký její filozofický ukotvení a tak dále, to Hájek moc jakoby neřeší. Ty jeho metodologické práce jsou trošku k jiným věcem. Jo, pojde opět ten subjektivismus, ale dá se říct, že hlavním pokračovatelem praxeologie je Rothbard. A ještě Rothbard napsal taky knížku Man, Economy, State, která je přeložena i do češtiny, která podává to human action trošku jakoby přijatelnějším způsobem. No. Tak obecně praxeologie, jednoduchá definice, věda o lidském jednání. Když si vezmete tu knižku, tak tam uvidíte, že tam snad není uvedený žádný vzorec. Možná jakoby jestli bych typnul 2-3, vesměs jakoby důraz na nějakou verbální logiku, vyjádření ekonomie pomocí verbální logiky, než podle nějakých matematických formalismů. Opět jakoby z obdobného důvodu, že si Mises jakoby nemyslí, že se dá nějak jakoby přispět. Účelem Misese je jakoby vysvětlit to lidské jednání, zase najít něco jakoby neměnného, nějaký vztahy, a primárním je tam jakoby vysvětlení nebo objasnění, co je v pozadí toho lidského jednání, co je v pozadí ekonomie. Jo, trošku ještě může být matoucí, že někdy Mises mluví o praxeologii jako o ekonomii, ale někdy říká ekonomie katalaxie, to je zase pojem, který jakoby víc používá Hayek, a katalaxie, no, Mises vyloženě píše o katalaxii, že teorie katalaxie je potřeba vybudovat na pevných základech vědy o lidském jednání. Takže de facto ta praxeologie je nějaký jakoby jednání jednoho člověka, to musí říct, nějaká jeho analýza, a pak se do ekonomie přidává, jakoby přichází tam další člověk, začíná spolu nějak jednat, tak ideálně jakože katalaxie už poté, co se zapojí víc lidí. Jo, a jak například tady k tomu je přistupný kriticky v nějakém článku, že praxeologie má nějaká svá limita, no, že ten přechod mezi praxeologií a katalaxií není tak jednoduchý, jak se Misesovi zdá. Jo, co je na té praxeologii, na tom lidském jednání asi dobrý vysvětlit? Mises tak zvláštně píše, nedá se říct, že to berte jako nějakou meteorologickou poučku, ale vyloženě cituju, že nedá se vysvětlit, praxeologie se nedá vysvětlit člověku, který nechápe, co to je lidské jednání, musí přijít jakoby zevnitř, jakoby z introspekce. Jo, výchozím bodem praxeologie není žádný výběr nějakých axiomů a rozhodnutí o metodě postupu, není výběr axiomů a rozhodnutí o metodě postupu, nýbrž reflexe podstaty jednání. Není žádné jednání, v němž se praxeologická kategorie neobjevily plně a dokonale. Jo, jakoby asi nejlepší představa, že teď si jednoduše dá představit, že člověk jedná, tím jakoby něco jakoby ukazuje, něco si vybral, něco, co mu by to přináší jakoby největší užitek, nebo něco, co mu naopak může ubírat jakoby nejmenší nespokojenost. Jo, jakoby praxeolog může soudit z jednání, že jste přišli na tuhle přednášku, tudíž jakoby jste dali nějakou větší váhu něčemu jinému, ale vy jste demonstrovali, že jste sem přišli nějaký praxeologický základ v jednání. Jo, praxeologie, jinak řečeno, ještě nějaký obecná teorie volby, nejobecnější koncept. A ekonomie tak podle mě se začíná od aktu volby. Člověk si něco zvolí a tím pádem nechává něco pozadu. Opět ty jízdrovy, dalo by se říct, alternativní náklady. A co je potřeba, že to není jakoby ledajaký jednání, ale to jednání je účelový. Jo, účelové chování, člověk si vybírá něco podle svých záměrů. Jednání je působící vůle uvedena v činnost, směřuje k nějakým cílům. Něco, co byste si předtím subjektivně určili, že bude vaším cílem, to znamená třeba přijít na tu přednášku, poslouchat a tak podobně, něco subjektivního sami jste si je zhodnotili. Takže jo, účelové jednání, a pro praxeologii ještě jedno, jaký ty cíle jsou. Jo, jedno, jestli to je, že budete maximalizovat nějaký peněžní zisk, nebo jestli to bude materiální, nemateriální. Pro praxeologii jsou ty cíle konečná danost. Jo, takže mi se zprávě říká, že jedno, jestli nemůžeme považovat to jednání za racionální nebo neracionální. Všichni, kdo jednají, tak jednají automaticky racionálně. Ale spíš opakem toho účelového jednání je ne neracionální, ale instinktivní jednání. Jo? Nebo nějaká reakce na pudy, který nemůžete ovládat, jako třeba škručení v žaludku a tak. To není prostě, pro mě se tohle to není jednání. To, že si neberou ty konkrétní cíle jsou konečně nastat ve své konkrétní podobě, v té individuální jednotlivosti, se neberou, jaký jsou, tak z toho z toho subjektivismu, braní subjektivní sílu, se zároveň usiluje na ten třetí bod, na tu hodnotovou neutralitu. Jo, praxeologie je jedno, jestli tím cílem, jak říkám, je může být cokoliv, nedává jakoby nějaká, v tomhle smyslu nějaká jakoby politická doporučení, tohle je dobrý, to je špatný, může být jakkoliv, ale tady ta praxeologie nějaký znova, říkám, obecný rámec, který má být, nebo je hodnotově neutrální. Zároveň taky neskoumá, kde se ty konečné cíle berou. Jo, jestli jak by řekl spíš ten Otto Neurath, pozitivista, jestli jakože jednou bude možný přijít na to, jak se do nás jakoby dostanou, nebo proč my toužíme po tom, po čem toužíme, ale už jsou tady a my začínáme u nich. Jo, takže jakoby ne, že nějaký metodologický monismus, dalo by se říct, nějaké, že všechno směřuje od nějakých příčin vnějšího světa, nějakých fyzických, fyziologických, chemických a tak podobně, ale jsou tady jakoby nějaký dva světy, jeden vnější, vůči kterýmu reagujeme, a jeden vnitřní, který si nějak jakoby introspekčně uvědomujeme. A teďka proč ještě jakoby pak je další bod prostředky a vzácnost. To už ještě stejně od toho ten základní jakoby základní námec je, že jsou nějaké cíle, kdy se snažíme uspokojit a musíme mít nějakou vlastní zase subjektivní představu, jak je uspokojit. Jo, musíme věřit v to, že známe nějaký známe způsob, jak je uspokojíme, nebo když budeme to jednání směřovat nějakým konkrétním cílem, tak dojde k uspokojení těch potřeb. Takže vztah cílu a prostředků sobě zároveň jakoby implikuje nějaký vztah příčiny a následku, to znamená kauzalitu. Víme, že to jednání musí být kauzální. Takže pro mě se tam objevují dvě kategorie. Jedna je tady ta kategorie kauzality, příčiny a následku, nebo jakoby uspokojení cíle pomocí nějakých prostředků. A jednak je tam ještě kategorie, která je tam naznačila, není tam přímo řečená, to je ta teleologie, nějaká jakoby účelovost. Jo, my se sám jakože v tom teleologii některý může ještě vyvolávat jméno English, český, zakladatel tady MU. A my se dokonce sám v té knižce tam na začátku cituje, že teleologie v nějakém podání Karla Englishe. Takže princip kauzality a princip teologie nějakého účelového jednání, vidět si nějaké kauzality v tom jednání, založený na nich. Jo, a opět k poslednímu subjektivismus, ale ten ještě jednou zdůrazníme, protože je tučně, ale jednak ty cíle jsou viděny, jsou vnímány jako subjektivní, a jednak ty prostředky jsou nějakým způsobem vnímány jako subjektivní a s danými znalostmi. Jo, znamená, my se tam uvádí nějaký příklad lékaře, který léčí nějakou nemoc před 150 lety. Ten lékař může použít nějaký prostředky, které by se nám zdaly neracionální dneska, ale neznamená to, že ho jedná neúčelově. On se domnívá, že tohle je ten správný prostředek vyřešení daného cíle. Tohle je podle něj subjektivní cíl, vidí nějaké subjektivní prostředky, nějaké to, co má podle toho Mengra ten jakoby goods charakter, a ty se snaží využít. No, takže opět ta pustotná subjektivita. Já se zastavím teďka, když už jsem naťukl ty prostředky, tak u nich bude nejlepší jakoby přečíst to, co tam konkrétně píše, a že prostředky jsou subjektivní, to znamená, prostředek je to, co slouží k dosažení libovolného cíle nebo účelu obecně. Prostředky nám nejsou dány, ve světě existují pouze věci. Věc se stává prostředkem, když lidský rozum plánuje použít pro dosažení nějakého cíle a lidské jednání za tímto účelem skutečně použije. Myslí si, člověk vidí upotřebitelnost věcí, schopnost věcí sloužit jeho cílům a jednající si člověk z nich učiní prostředky. Je klíčové si uvědomit, že se části vnějšího světa stávají prostředky pouze díky působení lidské mysli a její odnože lidského jednání. Vnější předměty jsou jako takové pouze jevy fyzikálního světa a předmětů fyzikálních věd, až lidské jednání a mínění z nich dělá prostředky. Jo, tady jakoby může být zajímavý ještě vztah pak k Hajkovi, když v tom, to zase často tady čteném knize, tedy v díle Use of Knowledge in Society, to využívání informací ve společnosti, tam Hajk mluví o nějakých konkrétních znalostech času a místa, je tam nějaký podnikatel, který zná jakoby konkrétní čas, věci času a místa, tak je dobrý to jakoby číst s objektivním jakoby nádechem. Jo, jakoby nejsou to nějaké objektivní věci, že někde leží motika a ta se musí někde jiné zapojit a ten plánovač to neví, ale jakoby on ani neví, že ta motika je nástrojem, ten nahoře. To, že se stane nástrojem, je až jakoby subjektivní vnímání té motiky, která má sloužit nějakému, která je podřízena nějakému cílu konečnému.
No.
Jo, statky, komodity, bohatství a všechny další pojmy týkající se chování nejsou prvky přírody, jsou prvky lidského mínění a jednání. Kdo se jimi zabývá, nesmí se dívat na vnější svět, musí hledat zmínění lidí. Takže se Rodbard třeba dává příklad, jestli kostka ledu v zimě je to stejný jako kostka ledu v zimě, teda pardon, v letě. Jo, jestli, co to je ten konkrétní statek, jo, což může být, jakoby dál to nějak nechci rozvádět. Ale může být zajímavý, když se Rakušáku klasicky kreslila nějaká řídka poptávka podle obrazku. A tady když se dalo kvé, tak jestli to kvé je kostka ledu v zimě nebo je kostka ledu v létě, jak se to pak dá jakoby vzít. No, ale tak to, jestli to je furt ten stejný statek to kvé, nebo jestli se dá objektivně tak nějak jakoby považovat, že to je zkrátka kvé, nějaká fyzické množství a tak. A z jednání jsou ještě spojené další věci. Jednání znamená nějakou změnu, aby se něco uspokojilo, abychom došli k tomu konečnému cíli, musíme něco změnit. A změna může být jenom v čase, takže pro mě se tam vystává nějaká kategorie času zakořeněná. A jednání je orientované do budoucna, takže nějakou kategorii nejistoty se mu tam taky objevuje. Jo, a jednání samozřejmě, prostředky musí být vzácné, protože kdyby vzácné nebyly, už bychom jakoby jednání, už bychom našeho konečného cíle dosáhnuli a už by byl problém vyřešen. No, ještě poslední tam, co jsem z toho neřekl, je vztah teorie a historie. Mně se s tomu věnuje celou tu svoji knížku nazvanou Teorie a historie. A A teorie a historie jsou dva obory vědy o lidském jednání. Jo? Co, jeden ten obor teorie nebo i praxeologie je jeden obor, tady jako by nějaká obecná věda o lidském jednání. A druhým oborem je historie, která je nějakou sbírkou nebo systematickým uspořádáním všech zkušeností různých dat týkajících se lidského jednání. Historie se zabývá nějakým konkrétním obsahem lidského jednání, je otevřena různých interpretací na základě nějaké podkladové teorie. Jak to vysvětlit? Původně už od toho Wengera, který tam odlišoval nějaké zkoumání jednotlivě a zkoumání obecných zákonů, tak tady to je něco jakoby obdobně problém, který se pak přesunul k Misesovi, rozkoumání nějaké dvou sfér, jedné teoretické, která je nějaká podkladová a jedné historické. To, co ještě Mises říkal o ty své vědě, že je nějaká a priori, že je dána před zkušeností, tak to je jakoby, my tu teorii praxeologickou potřebujeme k tomu, abychom mohli interpretovat ty historické události. No, jak jsem ještě říkal, že historie je různě, historie je otevřená různým interpretacím. Tak. Jo, pro mě se zkrátka, pro mě to nejde. Nemůžeme jaksi sbírat nějaká konkrétní data a z nich pak usoudit na tu teoretickou část. On se sice domnívá, že třeba jako v přírodních vědách to tak myšleno je, ale to můžeme nechat stranou. Ale pro ekonomii, protože data jsou, nebo ekonomické fenomény jsou značně komplexní povahy, je tam spousta nějakých proměnných, různé věci můžou působit na sebe, navíc ještě je tam ten prvek subjektivismu, tak my jako nemůžeme z nějakých konkrétních jednotlivých dat jakoby usoudit z toho na nějakou teorii. My musíme mít původně tu teorii, která nejlépe ať je praxeologická, ale může být tady nějaká případně jiná. Pro mě se nejlíp ať je praxeologická a s tou interpretujeme historii. Jo, jak říkal ještě, historie je možná otevřena různým interpretacím, tak může být nějaký příklad. Jo, jsou jakoby časové nějaké ty a priori teorie, které my jakoby dáváme. A třeba jedna teorie německé historické školy, nebo se ho pokoušel dohledat, ale nenašel jsem to přesné citaci, takže ten názor jednoho ministra financí Německa v období hyperinflace nebo národního bankéře možná trošku jakoby zkomulím, ale ten zkrátka prohlásil, jakoby, proč tady naraz máme inflaci. Německá škola s nějakým pozadím teorie, že peníze se dostávají hodnotu od panovníka. Jo, když jakoby, je tam panovník, peníze mají hodnotu, tak proč máme naraz inflaci, když naši pracovníci tady celou noc tisknou peníze. Jo, furt tam dávají ty obrázky, furt je tisknou, ale máme, jakoby, peníze se znehodnocují. Jo, nějak si prostě interpretovali tu svoji, na základě jakoby svoji nějaké teorie si interpretují to, co se v rámci historie děje. Jo, pro mě se nám ani jakoby nějaký matematický aparát zkoumající, jakoby beroucí si nějaká data, vlastně něco soudící nemůže utvořit nějaké ekonomické zákony. My naopak musíme mít ty ekonomické zákony nějak předem, a případně na nich už si ty data a na základě nich už my si pak vybíráme ta konkrétní data. Ty zákony předem nám umožní jakoby číst tu realitu, číst tu historii. A to konkrétní pak zkoumání nějaké empirické je jakoby zkoumání nějaké konkrétní historické události. Jo, nejsou z toho žádné jakoby dlouhodobé, trvalivé, neměnné zákony, ale jenom jakoby nějaká konkrétní historická jednotlivá událost. To si myslím, že to je jakoby to hlavní, co oni z toho chcou říct. Zase stejně tak bývají často, oni se profilují tím, že nemají rádi matematiku, ale opět, nemyslí si, že ta matematika je dobrá tady k tomu uvědomění si těch ekonomických zákonů, těch ekonomických jevů a vztahu mezi nimi, ale matematika nám jakoby neumožňuje, když skorelujeme nějaké dvě veličiny a dostaneme z toho nějakou konstantu, tak v lidském jednání nejsou žádné konstanty, ještě mi se zprohlásí. Jo, nemůžeme to brát za nějaký definitivní zákon. A už předem to, že jsme si vybrali, že skorelujeme zaměstnanost a inflaci, tak to už si bereme jakoby dopředu. Nekorelujeme zbytečně třeba nějaký hospodářský růst v Řecku a zaměstnanost ve Spojených státech, jo, nebo nějaký jakoby jiný veličiny. Ale to, co si vybíráme, už bereme na základě nějaké a priori teorie. Tak. Tak to bych chtěl říct snad vše o... Jo, ještě ten jakoby jednající člověk, co u člověk jedná, hodnotí nějak subjektivně ty potřeby, prostředky, tak ještě jakoby ale on a priori neví, jaký jsou technologie, jak to má správně jakože zapojit, na to si jakoby musí přijít. A pak jakoby zase můžou být nějaký různý interpretace toho, co je jakoby, kdo je podnikatel, ale jakoby jedna interpretace může být, že ten podnikatel se jakoby nějak snaží jednak jakoby hledávat získují příležitosti, ale jednak jakoby aj přicházet na nějaké jakoby správné zapojení. Jo, takže technologie není daná a musí se taky na ní nějak přicházet. Ale jako a priori nevíme předem, jak jakoby na to docházet. Jo, tohle by byly jakoby nějaký základní koncepty praxeologie. Ještě tam jakoby furt tam vstoupoval jenom jeden jednotlivec. Nebyly tam dva, nebylo jich tam víc, když o těch dalších jakoby mi se předpokládá, že to strukturu lidské mysli mají stejnou, takže se domluví a rozumí si. A pak jakoby mi se přidává v těch dalších kapitolách jednotlivý další lidi a peníze a tak podobně. A vzniká mi z toho nějaká jakoby věda o lidském jednání nebo pojednání o ekonomii. Jo, a ty další předpoklady, které si přidává, už zase je těžký, není jednoznačně jak interpretovat. Podle mě se by furt mohly být a priorní, podle dalších zase můžou mít jinou povahu, že jsou nějak načerpány jinak ze zkušeností a tak podobně. Ale už se tam zkrátka zapojuje něco jiného, nějaký další konkrétní ekonomické věci. Jo, tím bych teda, jako se říct, zde zazněním subjektivismu, že tam je podstatný, jak ty lidi jednání hodnotí a jak na základě něho reagují, tak tím bych jakoby uzavřel tu druhou kapitolu, co to je praxeologie. Případně a nechal bych zase na nějaké otázky, jestli někdo k ní máte.
Chci zeptat, tak když třeba chci tvořit nějakou teorii, tak vždycky ale nemůžu začít jakoby z ničeho, že začínám začínat nějaké pozorování světa, ne? Tak to je jakoby z těch dát a že to je prostě takový proces spíš kolběh, nebo podívám se na data, s tou služí nějakou teorii a pak zase zpětně jakoby ověřuju na těch datech nebo na jiných datech a snažím se prostě jakoby používat oba postupy. Nebo říká to vlastně něco jiného, nebo...
No.
To říká, že mám dělat teda co?
No a tam se říká, že k tomu myslím, se tam asi míchalo víc věcí, takže ať to nějak neřeknu špatně. Jo, myslím se domnívá, že tady ten jeho přístup, to, že takhle jako lidský jednání je nenapadnutelný, že to je prostě, já bych se říct, vůbecká definitivní pravda. Takhle to od začátku je. Jo, je otázka, jednotliví Rakušáci s tímhle stěním musí jakoby souhlasit, nebo většinou mají na té praxeologii se shodnou, ale pak jakoby to, jaký má charakter, ten proces toho zkoumání, tak ten může být různými interpretacemi. Jo, a my se sice jakoby nemluví vůbec o hypotézách nebo tak, ale stejně tak, jak na základě nějakých teorií je interpretovaná ta historie, tak stejně tak, jakoby, že my s nějakými jakoby jinými teoriemi než ekonomickými dokážeme interpretovat jakoby různě toho Misese. Takže to, co chci říct pak dál, je, že každý jakoby bude mít nějakou jinou teorii čtení Misese. No a jakoby, já si myslím, že klidně by se dal jakoby číst, nebo už se mají viděli nějaký takový komentáře, že by se dal číst právě, že je to takový jakoby cyklus. Jo, že nemusíme souhlasit s tím, že všechno jde a priorní povahy, ale že právě něco pozoruješ a utvoříš si na to nějakou hypotézu, a která původně se nemusí ukázat jako správná, tak jakoby modifikuješ. Ale to, co se původně, jakože ty data si vůbec ale nevybereš náhodně. Ty si jakoby, že nějak prostě utkví tvojí pozornosti, ale jakoby prvotně si jich jakoby všimneš na základě něčeho vnitřního. Jo, ale pak jako na základě ten svůj názor na to můžeš doupravit. Jo, jakoby v nějakých složitějších jevech to nemusí být jakoby, že a priori si hnedka jako strefíš.
Já si bych mohl nějak cizími slovy a můžeš to komentovat.
No.
Když si to chápu dobře, to vysvětluje rozvar, my zase, což je úplně jako extrémní pohled na to, co by mi se mohl myslet. Tak je takový výhled. Za prvé, z historie nebo z dát, ze statistiky a tak dále se nemůžeme naučit nic obecného, pokud dopředu teorie už nemáme. A to z několika důvodů. Jeden důvod je ten, že pokud nemáme teorii, tak ani nevíme, na jaký data se máme vlastně dívat. Protože teorie, která nám řekne, na jaký data se máme dívat, takže nemůžeme tu pomocí, jak jsme tu teorii vymysleli, že tu teorii jsme vlastně na začátku. A za druhé působí, nemám laboratorní experimenty, nebo výhodobě nemají laboratorní experimenty, takže máme pouze data, kde působí strašně moc jevů a ty do všeho nevíš, který máš vyloučit. To je standardně, a nemůžeš statisticky prokázat kauzalitu, to je taková ta standardní věc, correlation versus causation, to je příčina versus korelace. A třetí věc, je to, všechny ty důležité věci jsou subjektivní, proto se nedá použít historie. Ale zase s nějakým pádem statistika a ty věci ustanovování teorie. Na druhou stranu říká, máme možnosti, jak to udělat jinak a jí. A ty jsou ty, že jestliže všechny ty důležité kategorie jsou subjektivní, to znamená, vychází z lidského hodnocení věci, jestli nějaká věc je statek, záleží na tom, jestli lidi to chtějí spotřebovávat, jestli nějaká věc je prostředek, záleží na tom, jestli lidi to dokážou nebo pochopili, jak to použít k dosažení svých cílů. No a hovínko na cestě je to statek nebo je to něco nepříjemného. To záleží na tom, jak já to hodnotím. Pokud to budu jíst, tak je to pro mě statek. Pokud to použiju k zbohnaní zahrady, tak je to prostě prostředek, jestli to se nedá použít ani k jednomu, tak je to otravná věc na cestě. Jo. Ale to hovínko je to stejný. Záleží na mým hodnocení. Tak na druhou stranu si všichni lidi dokážou nějakou introspekcí pochopit to, jakým způsobem se rozhodují a jednají, což jim dává nějaký a priori axiomy, které musí být nutně vždycky pravdivý, říká Rothbard, že se nemůžou být nepravdivý. A z těch axiomů se dá čistě prostředkem formální logiky, tak jak v matematice, nějaké věci dedukovat. A pokud dedukoval formálně správně, a tyto axiomy musí být nutně a priori správný, tak i ta tvoje teorie musí být správná. Jako kladivko nemůžu existovat data, které vyvrátí. A naopak, když tuto teorii máš, tak ji můžeš použít k vysvětlení toho, co se stalo v historii. To znamená, proto ta teorie předchází a vysvětlení historie, použití statistiky a tak dále prostě následuje. Ta statistika se nedá použít, nejširší slova smysl, ekonometrie, všechny ty věci, se nedají použít k dělání teorie, ale dají se použít k dělání historie, když už tu teorii máš. Neříkám, že to je pravda, takhle že si úplně souhlasím o něco takového, ale takhle tak myslím, že Rothbard vykládá bizese a to nějak myslím, stojí tady zatím na tím. Jestli by to bizes podepsal v té extrémní rothbardovské podobě, to nevím. Je to takhle nějak? Víceméně asi pravda.
Podepsal vaše vysvětlení.
To je samozřejmě otázka, co si myslím, že jo. Rothbard je mnohem hloupější než bizes a mluví mnohem explicitně a jednoduše.
Jako Rothbard je jinak řečeno jakoby lepší na začátek, případně jakoby, že seznámí se s tím, ale pak jakoby ty ostatní Rakušáci tomu mluví jakoby líp k tomu, jo, ale...
Zajímá mě tvůj komentář.
Jestli... Ještě tak mi ho prosím tě jenom zopakuje ve zkratce, já jako...
Ne.
Ne, jenom... Když jsem se jakoby zamyslel, co mám říct dál a...
Pavlovám se teda to.
Jestli to...
Ale...
Bohuž bych tady měl moje souváře, že vy máte nějakou přednášku právě o metodologii a jak ji používat v ekonomii a jak známe prostě dedukci a indukci, tak on přišel s nějakou abdukcí, což je jakoby víceméně to, co jsem, nebo jakože se poukneš třeba na data, ale už nějaký a priori už jakoby některý vyloučíš, protože ty vlastně do toho nemají jakoby žádný vliv. Na základě toho prostě vytvoří nějakou teorii a stejně ověřuješ toho s tou...
Právě to je taková mafářská metodologie. Jakoby můž bych je konkrétně pozitivista, což prostě zřejmě by se prostě by tomu oponoval, jestli to chápu dobře všemi prostředky, už mi na to jako nebo ne. Ale abduce říkáš nejlepší možný vysvětlení, tím dobře to říkáš, jakoby znáš pravděpodobnosti jednotlivých vysvětlení, jak jsou dobrý. Znáš fakticky dopředu tu teorii máš. To je přesně to, co ten bizet říká. Ty můžeš vysvětlit historii a abdukce o tom, že se podíváš z okna, vidíš, že je mokro, tak si řekneš, aha, asi moc se pršelo. To je abdukce. No, jenomže to znamená, že máš představu, teoretickou představu, že jako když prší, tak je pak mokro. A že znáš, že prostě taky může být mokro, že zlobčili jsou se tam někdo spletl, může kropit chodní. A že tušíš pravděpodobnosti tady těhle dvou je, že prší docela často a soucevce moc často nechová jak blázen, aby to prochodí, jenom aby se zmázl. A což je ale strašně moc teoretických znalostí, které do všechno musíš mít a vypomazit, co je nejlepší možný vysvětlení. Či to je přesně o tomhle, protože podle toho, jak Rothbard vysvětluje biznese, říkáme, nevím, jestli to říká přesně biznes, tak ty můžeš teorii získat deduktivně z nějakých axiomů, čistě deduktivně, a můžeš potom použít abdukci na vysvětlení historie pomocí té teorie, kterou už máš. Ale nemůžeš pomocí indukce vytvořit teorii, nemůžeš pomocí abdukce vytvořit teorii, protože to prostě v principu nejde. Musí indukce, aby to v principu šlo, většina ekonomů věří, že to je nebezpečný, že to říká, že to vůbec nejde. Nebo Rothbard říká, že to vůbec nejde.
Tohle to si myslím, že by podepsala i Mises, že jakoby nemůžeš potvrdit, nebo že historie nemůže vyvrátit tu teorii, protože ta historie je daná tím, jak ty interpretuješ tu konkrétní teorii. Jo, je otázka, jakoby, co si já představím furt pod tou jakoby, teorií, jestli je to tady ta základní jakoby, lidského jednání, nebo nějaká teorie jakoby, hrozně obecná, nebo pak už nějaká, kde vstupují víc prvky empirického charakteru. Já bych ještě rozťuhl.
Konkrétně příklad s tou hřečkou vnímání se jako ukázala Hemplat, jako známý metodolog, který má takový příklady, kde to vysvětluje právě tady toto. Má takový jako hypoteticko-deduktivní model vysvětlování, s tom se tak těch z toho rozvěje. Když se člověk štere, on dělá přesně to, že on si na začátku dělá teorii a pak jí telstuje a většinou jí falzifikuje, takže jí vyhodí a vezme si nějakou jinou, takže on tam dělá to, co někdy by říkal, poprvé má dělat. Ale jako vždycky tu teorii má nějakou obsahu, kterou někde vzal, to mě jenom zkouší nějaký datek, kdy se s tím nebo ne.
No, tak ještě, já teda tu představu vnímám právě spojení s tím poprvé a s tou falzifikací. No. Tohle jste jakoby...
Ale právě, že co jsem ještě chtěl říct, jakože, že znám jako jeden článek, který by mohl být zajímavý, že který jakoby se snažil jeden pán udělat srovnání právě Misese a Popera, jestli jakoby myslí to stejný, jestli nepoužívají jenom jiný slovníky, a mu skoro vychází, že kdyby jakoby tady ponechal, že ten apriorismus je úplně nějaké takové absolutní povahy, takže by jakoby vycházelo to stejný, že prvotně je u obou dvou nějaká hypotéza, která jakoby, že přichází s nějakou teorií. Je otázka, jestli říct, že to, jestli to lidské jednání je už samo o sobě hypotéza, která se ale jako nikdy nefalzifikovala. Už máme tady jakoby tisíc let a ještě se nám nikdy nefalzifikovala. No, jestli by se jakoby takhle to teda dalo jakoby spojit.
Jako ten jako problém, jestli na tom víc ze sobě, kde on tu teorii vezme, že on primuje ty metoda introspekce, tak to zakládá na tom, že má nějaký privilegovaný přístup ke svým jako mentálním stavům, ale jak se od nich dostane jako ven k tomu,
myslíš, jako, že k světu, k těm...
Archetypy, jak o tom psal ten Juncker,
teďka jako svět v podání těch druhých lidí, nebo jakoby konkrétně vnější svět?
Tam, jako, jestli si dobře pamatuju to lidské jednání, tak on to tam jako zakládá na těch premisách, jako jednak, že podle něho všichni lidi myslí stejně. A jednak, že když vím, jak myslí, tak vím, jak jednají, čili vím, jak to bají. Mně to zrovna tady ten ústek, jako nepřipadne zrovna nepřesvědčit.
No. Jo, jakože... Přesně on jakoby, že říká, že už tím, že jakoby to známe my, tak automaticky čteme i ty druhý. Jo? A to, není, to právě není úplně to, co je tak zřejmé a co právě jakoby řeší Hájek. Proč Hájek jako není takový jasný praxeolog, že on má jeden ten economics and knowledge, jak se jakoby, jak jakoby my víme, že ty druzí jednají tak stejně a že ty druzí podle čeho jednají. Jo? A právě Hájek pak bere ty ceny, že jsou nějaký signály a takový. Jo? Ale právě proto jsem jakoby nechtěl říct, že ten Hájek je typický praxeolog. No? Ale jak si představu, že to vezme, takže zkrátka jakoby nějak tak jakoby popperiansky vidí nějaký jakoby reflexy, nebo nějakými reflexy si tohle z toho odvodí, udělá si jakoby nějakou hypotézu a ta se mu prostě zkrátka dobře, hypotézu směrem k vnějšímu světu a ta se mu furt jako ověřuje. Ale já ho tak jakoby čtu, nemyslím si, že jsou nekompatibilní. Ale tak jestli ještě někdo jakoby k celé praxeologické, nebo celé, jo, tak k té části praxeologické, tak bych ještě chtěl udělat ten vztah k té meteorologii vědy.
Můžu ještě prečím, to se jmenuje kompatibilní. Když pověřím, jako, že je to introspekce, tak podle mě jako vůbec se nedostanu k tomu, abych jako zjistil, že někdo jedná. Je to jednání vymezené jako účelové, tak to může vědět jenom ten člověk sám. A jak potom rozeznám jednání od nějakých jako poukových reakcí?
No, jako musí se to vtělit do toho druhého. No, to je jako, že já interpretuju, že vy všichni dáte jak účelově, minimálně sedíte nebo kladete otázky nebo tak, ale jako nějak to tam, je to, já to takhle taky takže je hypotéza, která se ale jakoby je dobrá k tomu interpretování, no. Která se jako jen takhle chce nedá falzifikovat.
To se vůbec nedá falzifikovat.
No, ještě...
Což teda způsobem právě je problém, že musí mít hypotézy falzifikovatelné, a tohle není falzifikovatelné, to určitě.
Já jako možná, že mám pochopení, že se opravdu příliš tím, jak ho vykládá Rothbard, pokažený, ale mi se zdá, že ty vlastně, jako myslím, že se Popper prostě míjí, protože Popper říká, vemte hypotézu, kde chcete, jestli to chápu dobře, Hlavně, co udělejte, vybrali si takovou hypotézu, která je v principu falsifikovatelná, která není falsifikovatelná, což není vědecká, možná je pravdivá, nedá se mu nic říct. A pak se ho pokuste falsifikovat. Když se vám to povede, tak se najděte jinou hypotézu, když se vám to nepovede, si ho můžete nechat. A Mises podle mě říká druhou stránku věci, že se dají generovat hypotézy a vůbec nemluví o tom, že je potřeba je falsifikovat. Což Rothbard provádí do extrémního důsledku, nevím, jestli kompatibilně s Misesem nebo ne, a tudíž je není potřeba falsifikovat, protože mají a priori správné předpoklady a jsou odvozeny nedůvodně správně, takže to se není potřeba dělat. Takže podle mě prostě jakoby popera Mises, ne že jsou v rozporu, ale prostě úplně se míjí tím, že ten program jakoby dělá v nejlepším možným případě, prostě dělá jiné části vědy. Jeden říká, jak generovat ekonomii hypotézy. A fakticky prostě všechny ekonomické hypotézy jsou generovány tady tím protimisesovským způsobem. A tak všechny takový ty dobrý, co se říká, jsou prostě postavit na mikroekonomii. A poprvé říká tu druhou část, že by se měli falsifikovat.
Jenom bych jakoby poprosil, jestli jakoby, co, jakoby u toho Popera je potřeba interpretovat, jakoby co je to odlišení vědeckého od nevědeckého. Jo, jestli jakoby to je prostě, co je vědecké, je jakoby falsifikovatelné, co je nevědecké, není, nebo jak. A právě ta interpretace asi některý, že nevědecké může být jakoby něco, co může on nazvat metafyzické, a metafyzické ale není něco, co je prostě špatné. Jakoby oproti těm pozitivistům uznává nějaké věci, které jsou metafyzické. A to, co jakoby je metafyzické, tak si myslím, že by se to, že by se ten Popper mohl jakoby stotožnit s tím, že to jsou ty a priorní jakoby věci.
A jak jsem četl, já myslím, že on by toto nazval třeba jako dobrý ruskými program, ale asi by to nenazval jakoby...
A nazval by to tou metafyzikou, to, co vlastně jakoby...
Já myslím, že on mluví o metafyzice, no. On mluví o tom, že to může být dobrý nápady, ale mě to mluví
o no, ale já si myslím, že tohle to prostě nepočí o té kategorii metafyziky, tohle to je zcela vlastně prostě technologie generovat falsifikovatelné hypotézy. Zatímco, se když řeknu, metafyzika jsou tvrzení toho typu, prostě věřím, že existuje Bůh. To může být pravda, to nemusí být pravda, není to vědecký tvrzení, když je pravdivý, protože se nedá falsifikovat. A není to ani tvrzení, které by se dali jednoduše generovat falsifikovatelné hypotézy. Zatímco tohle je přesně nástroje generovat falsifikovatelné hypotézy. Jakoby to je přesně stejné, jako máme to, že neoklasika, což je jiná metodologie, stojí na naprosto neverifikovatelné nebo nefalsifikovatelné teorii prostě optimální volby, která samozřejmě se nedá falsifikovat nějak, ale generuje prostě falsifikovatelné předpovědi. A tohle to úplně stejně
se nedá falsifikovat.
To on říká nepatrně.
To je prostě pro něho něco, co samo o sobě jako nejde o tom říct, jestli je to pravda nebo ne, protože k tomu nemáme žádný prostředek. A co nás může navíc na nějaký problém, který je vědecký, který už můžeme vědecký zkoumat.
Ale to vám to říká. Já jsem viděl, že jsem prostě jedno je věc, jakoby, která je zajímavá sama o sobě. Druhá věc je, že tím je generátor hypotéz. Tohle to prostě je generátor hypotéz. A fakticky jako věc, která mě zaujala, je ta, že jsem si, když jsem si četl prostě nějaký rakouskou metodologii a frýmanovskou slavnou prostě metodologii pozitivní ekonomie, tak jsem došel k názoru, že Valná Většina jednomu fakticky dělá, přestože se hlásí k Friedmanovi, tak fakticky dělá takovouhle ekonomii. Všechny ekonomické modely dneska se budují takhle. Jediná věc je, že se o tom někdo je občas snaží testovat statisticky, jestli sedí nebo nesedí, ale všechny vychází fakticky tady z takovýhle klíčových předpokladů, se odvozují. Vždycky je tam účel, nikdy se nebere, odkud se ten účel bere, tváří se, že to je hodnotově neutrální, odvozuje se kauzalita, předpokládá se vzácnost, jo, a tak dále. Z toho se odvodí nějaký mikromodel, nebo mikroekonomický makromodel, to se maximálně testuje. No, a ne vždycky.
Věci se taky prostě nějak testují, akorát...
Rozbar ty netestuje, rozbar říká, že to není potřeba.
V mikroekonomii se testují prostě ty mikrozáklady, jakože...
Teď se testuje, že lidi maximalizují výšky. To se testuje dneska v behaviorální ekonomii a to, kde se to testuje učení ekonomii, až tam zodpovědí. Ale zase netestuješ, pokud si to vymyslíš, tak jak to má myslíš, tak netestuješ ty předpoklady. Určitě řekne dobře, lidi možná nejsou racionální, ve smyslu, že dokážou perfektně kalkulovat, ale to bychom nikdy neříkali. Říkám, že lidi se o to snaží. A když se nedokážu prostě správně počítat fazovat města, což jsou typicky ty behaviorální experimenty, když říkají, že lidi nejsou maximální, tak mám to, že mi řekne, mám co, to já jsem nechci to, že mi správně spočítat fazovat města. Nebo říkám, že když to, že mi se snaží chovat tak, jako aby to úplně bylo vhodný, právě si svých kognitivních limitů. No, povídej dál asi k tomu.
Tak. No a teďka jakoby... No, právě já to asi budu muset nějak teďka udělat rychleji, když škoda, no. Vydržíte ještě, kolik vydržíte?
Já dělám mančelka, já vydržím hodně.
No a pan s těma klíčkama tady ale vydrží do 8. No, tak teďka jakoby, co je takový, tohle to se dá různě dočíst, tady jakoby, no, když jsem to četl já, tak mi z toho napadla nějaká souvislost, která je taková, dalo by se říct, hodně analogií s tou mísesovou praxeologií, ale nějak jakoby ta praxeologie je aplikovaná jakoby na oblast vědy. No a teďka, jak se to hezky dá na sebe napracovat, jo? Proto ta praxeologická metodologie. Neříkám jakoby, že vám to právě řekne, co jakoby, jak s tou metodologií jakoby pokročit, nebo co je správná metodologie, ale nějak to její zařazení bych se pokusil na tom ukázat. Jo, takže třetí část metodologie. No a stejně tak jako, že obecně se dá říct teda, že lidské jednání nějaké účelové, tak stejně tak jako by můžeme říct, že věda je oblast účelového lidského jednání. Jo, to je proto, proč jsem říkal jakoby tu praxeologii předtím, vycházím jakoby z ní, jenom jich chci dát trošku jakoby jiný význam. Jo, většinou, když budete číst nějaký knížky o metodologii, tak je to právě většinou o nějakých indukcích, abdukcích, dedukcích, pozitivismu nebo Popperovi a tak podobně. Já jenom jakoby, co tím chci říct, je, že aj jakoby nějakoby dělat nějaké jakoby, jsou interpretaci té metodologii. No, ona má jakoby interpretací víc, jednak nějaký podle Wikipedii nebo tak jakoby souhrn nějakých pravidel aplikovaných ve vědě nebo zkoumání tady těch pravidel aplikovaných ve vědě, nějakých jakoby principů, který zajistí dobrý výsledky a tak podobně. A teďka, ať je jakoby z toho nějaký povědomí, tak si myslím, že se dají vyjádřit tou praxeologií. Jedna ještě interpretace je, co mě tak jakoby díl zajímá, proč jakoby inteligentní pánové, který jakoby můžeme říct, že třeba mohl být nebo byl považován Samuelson za inteligentního pána, Friedman a mě se určitě taky. A další, proč jakoby ty lidi říkají častokrát úplně hrozně protichůdný věci. A jinak řečeno si jakoby domnívám, že oni mají jakoby nějaký jiný podkladový teorie, kterým interpretují tu historii, což je asi uchopitelný. Ale teďka proč mají ty jiný podkladový teorie, už tak jakoby jasný být z toho nemusí. My se sám o sobě tady tu praxeologii chápal jakoby vědu o lidském jednání, ekonomie až něco dalšího, a když se zapojí ty další dodateční pro ně axiomy. Ale já bych jako z ní vypíchl jen ten obecný rámec, že člověk jedná, zapojuje nějaké prostředky a tak podobně. A ty bych aplikoval jakoby na to, že vědec jedná. Jinak řečeno. Takže už jakoby se člověk nemusí interpretovat jakoby toho druhého, že konkrétně jedná, ale jedná jakoby s nějakým vědeckým účelem. Ne, jakoby asi ještě jednodušší představit, když řekl, že to není obyčejný jakoby student, který má nějakou knížku a snaží se přijít, co tam ten autor říká, ale jakoby je to nějaký konkrétní vědec, který se jakoby snaží v rámci už nějakého programu přijít na nějaké řešení. No. Teďka samozřejmě ten vědec... Jo, a k tomu je potřeba teda... To, kam to mi se směřuje, je na ekonomii, tu praxeologii, na nějakou vědu o katalaxii nebo o směně a tak dál, na peníze, na další fenomény. A já bych to chtěl směřovat na jiný fenomény. A ty fenomény nějak jakoby bych chtěl přiblížit tady těmi třemi odrážkami filozofií vědy a metodologií. No, takže aplikace těch základních misesových principů jednání má tady jakoby tři oblasti. Ještě to jednání je teďka účelové, jakoby jednání vědce nebo jednání směřující jakoby za nějakým poznáním. My chceme jakoby něco dodat, takže ta filozofie by lépe řečeno asi mohla tam být nějaká její jakoby součást epistemologie nějaká teorie poznání. Jo, to by asi k ní bylo jakoby hezčí napsáno. A co jsem tak jakoby různě si pročítal nějaké knižky, tak mi přijde, že to, tady tohle rozdělení je tam vždycky jakoby téměř implicitně, ale nikdo ho jakoby neřekne nahlas. Jediná výjimka, na kterou jsem narazil, byl ten zmíněný Felix Kaufmann, který byl na mise se tato Bembavěkově semináři, a který právě řekne, že se ty ekonomové častokrát baví na různých nebo s různým pozadím, s pozadím různých filozofických nebo filozoficko-vědních přístupů. Že tohle co tam jakoby hraje podstatnou roli, že si myslí o nějakých základních postulátech, že jsou jakoby jiného filozofického nebo z teorie poznání epistemologického charakteru. No, co si představit, jakoby, když tak pod tou epistemologií, pod tou filozofií, jednoduše jakoby nějaký způsob zlepšení našich poznatků. Jakože jde o to nalézt nějaký konečný způsob porozumění základnějším faktům o světě, ve kterém žijeme, pokud možno co nejlépe vysvětlit fakta, ať již vnějšího nebo vnitřního světa. A filozofové respektive by se měli jakoby v filozofkách nadnesně snažit pomáhat, rozpracovat filozofii tak, aby mohla lépe lidem vysvětlit, no pravdivěji poznat svět, ve kterém žijí, případně sebe. Jo, jakoby nějaké otázky základní, úplně bychom mohli říct, jestli je možný ten svět poznat, jestli je možný ho poznat pravdivě, jestli hraje primární roli v tom poznání zkušenost nebo nějaké a priori věci, různé takovéhle otázky. Jo, ty jednotliví ekonomové, se domnívám, někteří, kteří se víc věnují metodologii, mají tohle to vyjádřit někdy explicitně, ale mají to jakože ve svém povědomí. Ty, kteří o tom se k metodologii nevyjadřují, tak ale si myslím, že vždycky už k tomu konkrétnímu nějakým problému pak přistupují s nějakou takovou možností už jako implicitně v sobě. Jo, takže u téhle je potřeba jakoby mít nějaké odpovědi tady na nějaké základní otázky, jestli je to všechno možné poznat a tak podobně, případně jak. A tuhle tu část jakoby můžeme uzavřít s tím, jako že jsme řekli, že můžeme. Že to není nějaký jako skeptický, že nic nepoznáme a poznání, pravdivé poznání nejde. To bychom pak vlastně vědu nemohli nějak dělat. Druhá úroveň je úroveň filozofie vědy, nebo já jsem mu tam jakoby dal obecné metodologie. A filozofie vědy je jakoby nějaká subdisciplína filozofie snažící se poznat povahu vědeckého zkoumání. Jo, věda se předpokládá, že od toho, abychom dostali, že je vhodným prostředkem nějakým smysluplným poznání světa. Jo, například jakože oproti náboženství nebo nějakým kultům a tak, nějakým prostě smysluplným systematickým reflektovaným nějakým poznáním světa. Tím by se měla zabývat subdisciplína filozofie, takzvaná filozofie vědy. Jo, jakoby zaměřuje se zase na nějaké otázky jako vědeckého bádání, jaké jsou správně vědecké procedury, nebo jaký vůbec máme vědecké procedury, co z nich plyne, jo, nějaký takový obecnější zkoumání, zase co to je ta indukce, abdukce, už nějaké konkrétnější problémy spojené s vědou, co je například ta demarkace vědy, kde už začíná věda, co není věda, jestli je vědou praxeologie, jestli neoklasická ekonomie, jaký je případně progres ve vědě, nebo nějaký ty vědecké revoluce. Jo, prostě do téhle z té široké asi kategorie bych zařadil tady tyhle ty věci. A do téhle kategorie bych zařadil i tady tu praxeologickou metodologii, jo, nebo jinak řečeno klidně praxeologickou filozofii vědy. Něco, co bych chtěl, aby pak jakoby dalo už z nějakých výchozích předpokladů pohled, nějaký specifický aspekt na tu metodologii, co to metodologie je. Jo, ne, že prostě mít povědomí, co to jsou ty indukce a abdukce, ale jednoduše, co ta metodologie umí, co může dosáhnout a jaký je její to správné místo. Já si teďka nejsem jistý, tak to radši zopakuji, jestli jsem říkal, že to jsou jakoby tři větve podle nějakého stupně obecnosti. Jo, ta filozofie nejobecnější, nejzákladnější otázky týkající se účelového lidského jednání v oblasti poznávání. Filozofie vědy už nějaká specializovanější a v poslední fázi metodologie společenské vědy, metodologie specifických věd. Jo, jako, to je to, co je nejbliž jakoby konkrétnímu studentovi nebo konkrétnímu člověku nevěnujícímu se ekonomii nebo nevěnujícímu se tak filozofii. Jestli třeba jakoby ekonomie je dobré, aby se prosazovala indiference, nebo jestli jsou jenom preference, jestli má ty prvky subjektivní charakter, nebo jestli je můžeme považovat jako objektivní, jestli je matematika v tom poznání užitečná nebo není. Nějaké specifické konkrétní přístupy jednotlivých konkrétních věd, nejbliž už těm skutečným jakoby fenoménům jednotlivých věd, které chcou zkoumat. Jo, není účelem toho přesně jakoby, která otázka, který problém se řadí do které úrovně. Doufám, že se mi to podařilo nějak vysvětlit, že si tak jakoby už dělám rychle a že se podařilo jakoby ty jednotlivé množiny vysvětlit, co zhruba tam je, ale nejsou zase mezi nimi nějaký jasný demarkace, co která otázka náleží kam. A taky se nedá říct, že jsou nějaký jakoby v čase úplně stejný a daný. Jo, jednak jakoby impuls ke změnám těch odpovědí na otázek, kladených otázek a odpovědí, může přicházet z vrchu z té filozofie, nebo naopak jakoby s pokrokem nějakých specifických věd může jakoby plynout nějaký změny filozofických otázek nebo filozoficko-vědních. Jo, Kaufmann teda jediný, jakoby, kdo mi přišel, že tady tuhle tady nějaký podobný vymezení udělal. No a jak teďka, když máme ty tři úrovně podle obecnosti, tak jak do toho zapasovat tu praxeologii? Jo, tak jednoduše, jakoby na začátku jsme řekli vědec jedna. Jo, vědec jedna, protože se cítí nějaký, jakoby, neuspokojený. Slovy popera, jakože vidí nějaký problém. Jo, jakoby vědecké bádání začíná jak u problému. Cítíme jakoby tam nějakou nespokojenost subjektivní povahy a tu se snažíme nějakým způsobem vyřešit. Jo, z tohohle pohledu je další, proč si myslím, že ty dva, blízký přítel Hajka, ovlivňující se nějak, tak proč si nemyslím, že jsou úplně jakoby nekompatibilní. Jo, věda začíná u problému, tak jak začíná jakoby praxeologie u problému. Zase to, jaké ty problémy jsou, záleží na tom, jaký jsme si dali v té prvotní fázi u té filozofie, jaký jsme si dali východiska. Jestli budeme mít jakoby v tom nějakým pozitivistickým smyslu svět jakoby poznaný jenom empiricky, nebo jestli ho můžeme poznávat nějak zevnitř, to záleží na konkrétní ty interpretaci a ta je ale pro praxeologickou metodologii nějaká konečná danost. Jo, už se o tom cíli, to proč si jakoby Friedman zvolil takový cíl, nebo co jakoby si myslí o tom poznání toho cíle, o té ekonomické realitě, to už jakoby praxeologické metodologii nepřísluší zkoumat. Jo, ona prostě jenom řekne, tak jak Mises, tohle to už je danost. Ale důležité je, že nejsou to prostě hloupí lidé, jednak účelově, nemůžeme říkat, že jednak neracionálně zvolil si nějaký cíl. Můžou být maximálně jako zase tím, že si něco neuvědomí, nějaký mezikrok, můžou být jakoby neobeznámení, ale subjektivně jedna je zase racionálně. Zase ještě to, co jsou prostředky, tak jaký záleží jakoby na té odpovědi těch jakoby vyšších věd, jestli jakoby budeme považovat zase třeba společnost jakoby ekonomii jako nějakou součást komplexních jevů, nebo jestli tam naopak můžeme vypozorovat nějaké konstantní vazby nebo ne, jak, do jaké míry. Do jaké míry si zase usoudíme z té oblasti filozofie nebo filozofie vědy na povahu toho světa, tak to nám jakoby implikuje naše závěry do těch konkrétních metodologií, do těch konkrétních společenských věd. Jo, jestli z nějakého individuálního můžeme získat nějaké ty teoretické zákony nebo ne. Teďka vám říkám, je to jakoby kladu to na tu úroveň toho hodnotově neutrálního, protože jakoby neříkám, co je správně, co je špatně. Jo, jenom jakoby se snažím osvětlit nějaké to postavení, které podle mě může dát praxeologii, ty metodologii vědy. prostředky zase jakoby jsou nějaký vzácný. Sice ta vzácnost tady možná zní stranovně, nejsou to, zase je to to, co subjektivně hodnotí ten konkrétní vědec, ale jsou vzácný, ten vědec ještě nemá. Buď to jakoby musí vydat nějakou energii, jakože přečistit třeba lidské jednání, zabere mu to nějaký čas a tak podobně, ale jakoby kdyby už je měl, tak ten jeho teoretický problém už se dávno vyřešil a nepovažuje ho, nemusí ho považovat za problém. Už odstranil tu svoji nesnás nebo uspokojil tu svou potřebu, záleží v jakým smyslu se tohle to řekne. No. Takže praxeologická metodologie v rámci toho zase dělení teorie historie je praxeologická metodologie jakoby nějakou metateorii, něčím, co stojí jakoby nad těma konkrétníma jednotlivýma teoriema z nějaké jakoby pozice, z které vidíme ty jednotlivé jednající vědce s různými subjektivními představami o povaze ekonomie a o tom, jaký dobrý nástroj ekonomie může použít. Což teďka jenom přeskočím, už se tomu nebudu věnovat, že ty konkrétní představy můžou být různě interpretovaný a tím, že jsou takový, tím, že některý lidi se metodologii zkrátka nezabývají, ekonomové třeba, tak to častokrát má jakoby implicitně v tom, v pozadí. Ale různý ty metodologové vědy a podobně, nebo metodologové ekonomické vědy, už jakoby dám příkaz nějaký debaty, jestli je to jakoby aristotelský směr, nebo jestli Kantovo a priori a posteriori, jaký tam hrajou tady, jaký ty předpoklady, jakou mají charakter a tak podobně. Jo, ale tohle z toho můžeme nechat stranou. Co jakoby je z toho hlavní, co bych chtěl, abyste si z toho vzali, je, že tak jak jakoby nejdou oddělit u toho lidského jednání cíle od prostředků, tak stejně tak tady u toho účelového vědeckého jednání. A v historii to nebylo tak neznámý, jenom jako v současnosti se to nedává do souvislostí. Takže zkrátka nemůže existovat nějaká jednotná, konkrétní, specifická metodologie, ale vždycky ta metodologie závisí na těch konkrétních cílech, kterých se mají dosaženo. Jo, jinak řečeno, ekonomové ty své cíle, když to chcou vyjádřit, tak je vždycky hledajte v definici. To je, co si jakoby lidi napíšou většinou v těch prvních kapitolách o tom, co děje ekonomie. Jestli to bude pro Misese nějaké vysvětlení účelového jednání, hledání nějakých neměnných zákonů, tak to je pro něj cílem. Jo, pro někoho to zase může být odhalení nějakých kvantitativních vazeb, a to je pro někoho zase teda jinýho cílem. A jenom jakoby nehodnotím teďka, jakoby, co je správným cílem. Je to pro mě danost, konečná danost a jsou k tomu nějak indiferentní, hodnotově neutrální. Ale tady tenhle ten jakoby cíl ovlivní, jaký se použijí prostředky. A jenom na ilustraci, že si toho ekonomové byli vědomi, tak pro pár jakoby názvů, když začínají ty klasikové vymezovat, jakoby, co to je ekonomická věda, tak většinou ty jejich díla jsou právě pojmenovaný jako Keynesovo charakter a logické metody politické ekonomie, nebo John Stuart Mill píše jednu kapitolu právě pojmenována nevyřešené otázky politické ekonomie, má podtext o definici ekonomie a o metodě vhodné pro její investigation, vyšetřování nebo tak. Marshall zase jakoby v těch jeho principech má taky kapitolu Scope and Method, oblast a metody ekonomie. No, Buchanan zase v tom svým, co mají ekonomové dělat, zase taky Scope and Method. Takže vždycky tady ty autoři, co se snaží jakoby přijít s něčím, tak si jednak vyinterpretují ten svůj konečný cíl, to, co je tím jejich problémem. To je to jejich scope, nebo ta definice. A na to navážou nějakou svou vhodnou metodou, jak si oni představují podle jejich různých jakoby metateoretických nějakých filozofických představ, jaká je ta povaha a jaký k tomu plyne cíl. Takže takhle z toho jakoby nazvednutí si myslím, že metodologie může být z jednoho, je to jeden aspekt, jo, znova říkám. Není to prostě ten standardní jakoby indukce, dedukce, ale je to jeden aspekt, který může dát nějakou představu, kterou si myslím, že se tak dá metodologii číst k tomu, co ta metodologie je. No, a to by bylo teda ode mě všechno. Snad jakoby ta představa, jak se praxeologie rozkloubí s tou meteorologií, co od té meteorologie můžeme očekávat. A že tak, jak ten jednající člověk jakoby dopředu neví, jaký správný prostředky má použít, tak stejně tak jako ten jednající vědec jakoby neví, který správný prostředky má použít, tak ta meteorologie ho nemůže jakoby navést k tomu, jak to správně použít, ale může mu říct, který prostředky spíš naopak jako nepoužít. Ty autoři se ještě nějak vyjadřují, že meteorologie není kuchařkou, která vám pomůže to jídlo jakoby správně uvařit, ale říká vám spíš, který ingredience se spolu jakoby nedají míchat a tak podobně. Tak to by bylo ode mě vše a děkuju za pozornost. Pokud teda máte teďka nějaké otázky ještě k tomu poslednímu sekci, která byla dost narychlo, ale musel jsem předtím zařadit ty kapitoly, jo, považoval jsem to za vhodný, protože ať se nejdřív ozřejmí, co ta praxeologie je, ať se tohle dá nějak spojit. Teďka ten vztah, jo. My se třeba v těch epistemologických problémech hodně jakoby Webera rozebírá, hodně ho chválí, že jakoby z těch Němců jakoby nejlepší, ale nějak se jakoby s tím jeho ideálním typem nestotožní, jo. Jakoby nedokážu teďka to odlišit, v čemu jakoby ten ideální typ hraje, nebo teda právě naopak nehraje, ale co jakoby, ještě já tam někde vidím nějaký právě spojitko v tom vcitování se, ještě jeden významný Rakušan, který se jmenuje Alfred Schütz. Alfred Schütz je vlastně jakoby nějaký fenomenolog, žák jakoby Husserla, a ten jakoby, ještě se říká, že ten jakoby mával na Mises, když Mises odjížděl do emigrace do Spojených států, tak je jediný, který ho tam vítal. A právě Alfred Schütz je ten, který jakoby razí tady to Frechtem, to rozumění, a jakoby mně přijde, že tu praxeologii vztahuje k nějakým, jakoby na větší celky. Jo, že když jakoby dva tady sedíme a díváme se na stejnou věc, tak všichni myslí, jako, že tu věc budeme interpretovat stejně. Jo, já to trošku bagatelizuji, ale ten mi přijde, že tu praxeologii jakoby pojí právě trošku Misese a toho Webera jakoby do nějakého pohledu na společenské jakoby instituce. Tak.
Chápu to tak, že když Misese Webera chválí, tak si to z něho vzal.
Jo, já se jíka nepamatuju přesně, jak to s tím ideálním typem, tam něco jakoby vadilo, že? A nedokážu teďka úplně říct, ale jakoby Webera považoval jako základního pro svůj přínos, ale teďka přesně nedokážu říct ten ideální typ, jakoby jak...
Ještě nějaké další dotazy nebo komentáře? Pokud nejsou, tak děkujeme za extrémně... zajímavou a demanding přednášku. Můžeme zatleskat.